Bismillahirrahmanirrahim. Aziz birodarlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Savol yo'llagan Begzod va Shokir ismli yigitlar harom ichimliklar sotiladigan restoranda yoki oshxonada ishlashning hukmi haqida so'rashgan. Begzod yozadilar: "Men musofir insonman. Bu shahar islom shahri emas. Men bir restoranda barda ishlayman, o'zim namoz o'qiyman, lekin mening ishim spirtli ichimliklar bilan bog'liq. Haromga qo'l uraman, lekin o'zim ichmayman. Qiladigan ishim gunohmi? Agar bu ishim islomda harom hisoblansa, men ishimdan voz kechmoqchiman", deb yozganlar. Agar buning hukmi haqida bilmagan bo'lsangiz, shuncha payt buni yaxshilab bilib olish kerak. Islom dinida aroq qat'iy va qattiq harom qilingan. Alloh taolo Maida surasining 90-oyatida aytadi: "Innamal xamru val maysiru val ansabu val azlamu rijsum min amali shayton fajtanibuhu la'allakum tuflihun". Shubhasiz aroq, qimor, butlarga sig'inish, folbinlik qilish shayton amalidan bo'lgan iflos ishlardir. Bas ulardan uzoq bo'lingiz, shoyatki najot topsangizlar", deydi Alloh taolo. Demak, mana shu yomon ishlarning boshida aroqni zikr qildi. Ana undan keyin qimor va mushrik insonlarning amali, butlarga sig'inish, toshlarga jonliq so'yib qurbonlik qilish, fol ochish va hokazo ishlarning barchasini shayton amallaridan bo'lgan iflos ishlar dedi. Ulardan uzoq bo'lishni najot topish uchun shart qilib qo'ydi. Dunyo va oxiratda Allohning azobidan, baloyu ofatlardan najot topish uchun, omonda bo'lish uchun insonlarga qo'yilgan shartlardan biri mana shu. Ya'ni aroq, qimor va shirk amallariga giriftor bo'lib qolishdan saqlanish. Mana shunday ishlardan uzoq bo'lgan insonlarni Alloh taolo o'zining yo'liga boshlaydi, panohiga oladi, dunyo va oxiratda albatta yordam beradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aroqni qattiq qoralaganlar hadislarda keladi. Masalan, At-Targ'ib va At-Tarhib kitobida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam huzurlariga Jabroil alayhissalom kelib, Alloh taoloning aroqni la'natlagani haqida xabar berganlar. Atani Jibril fa qala: "Ya Muhammad, inna Alloha la'ana al-khamra wa 'asiraha wa mu'tasiraha وشاربها ومولة إليه وبائعها". Yana bir rivoyatda وحاملها والمحمولة إليه degan iboralar bilan Rasululloh aytadilarki, Jabroil alayhissalom kelib aytdi: "Ey Muhammad, Alloh aroqni la'natladi. Aroqni va uni tayyorlovchisini, tayyorlashga buyurtma berganini, ichuvchisini ko'tarib olib kelganini, ko'tarib olib borib berilganini, sotuvchisini, sotib oluvchisini, quyib beruvchisini la'natladi", deganlar. Va bu hadis bir qancha kitoblarda boshqa raviylar orqali ham rivoyat qilingan. Demak, Alloh la'natlagan va payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qoralagan ishlardan biri mana shu aroq. Yana va akila sama va akila samaniha degan qo'shimchasi bilan ham kelgan, ya'ni shuning pulini yeyuvchi, aroqga xizmat qilish orqali kelgan pulni yeyuvchini ham Alloh la'natlagan bo'ladi. Mana shunga ko'ra bu ishdan uzoq bo'lish kerak. Aroq ichmasa ham unga ichadiganlarga xizmat qilish juda ham yomon narsa. Inson o'zi namoz o'qisa-yu, aroq ichmasa-yu, yana buni ichadigan kimsalarga xizmat qilib pul topadigan bo'lsa, bu juda ham katta gunohga kirgan bo'ladi. Tavba qilish kerak va bunday ishdan voz kechish kerak. Alloh albatta o'zi tomoniga qadam bosgan, o'ziga intilgan, halollikka intilgan, haromdan qochgan bandasiga albatta yordam beradi. Rizq yo'llari ko'p. Dunyoda rizq topayotgan, halol pokiza mehnat qilib kun kechirayotgan musulmonlar alhamdulillah juda ham ko'pchilikni tashkil qiladilar. Siz bilan biz ham ana shunday halol pokiza umr o'tkazadigan odamlar bo'lishimizni, umrimizning oxirigacha mana shu haq yo'lda, pokiza yo'lda bo'lishimizni Alloh nasib etsin. Yana Shokir ismli birodarimiz yozgan savollarida oshxonada oshpaz bo'lib ishlashlarini aytganlar. Bu yerda spirtli ichimliklar sotiladigan alohida xonasi bor deb yozadilar. Yana u yerda islomga zid bo'lgan o'yinlar ham bo'lib turadi. Lekin mening bu ichimliklarga yoki o'yinlarga umuman aloqam yo'q. Bularning hammasi bir insonga tegishli. Shu yerdan topayotgan pulim, ya'ni o'sha insondan olayotgan oyligim men uchun qanday hisoblanadi? Shu oshxonada ishlashni davom ettirishim joizmi deb yozganlar. Bu savolga mana bu hadisdan javob topsak bo'ladi. Ya'ni Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu aytadilar: "Sami'tu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yaqul: Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mana bunday deyotganlarini eshitdim. Sizlardan kimki sizlardan biringiz bir munkar ishni qilsa, qo'li bilan to'xtatsin. Fa illam yastati fa bilisani. Agar uni to'xtatishga qurbi yetmasa, bas unda til bilan qaytarsin. Fa illam yastati fa biqalbi. Agar bunga ham qodir bo'lmasa, unda qalbi bilan rad etsin, yomon ko'rsin. Va zalika adhaful iymon. Mana bu oxirgisi iymoni zaif odam bo'ladi. Ya'ni yomon ishni ko'rganda qaytara olmasa, to'xtata olmasa, til bilan ham uni gapirib to'xtata olmasa, unga nasihat qila olmasa, qalbi bilan yomon ko'rish kerak, lekin bu odam mana hadisda aytilganidek iymoni zaif kimsa bo'ladi. Iymoni kuchli odam yomon ishlarga befarq qarab turmaydi. Ana u aroq sotiladigan oshxonada aroqqa aralashmagan holatda ishlash ham mana shu ishga rozi bo'lish bo'ladi. O'sha odam, ya'ni oshxonaning egasi bu ishlardan katta daromad qilayotgan bo'ladi, ya'ni haromdan daromad qilayotgan bo'ladi, ozmi ko'pmi farqi yo'q. Haromdan daromad qilishga unga boshqalar yordam beradi, xizmat qiladi. Uning qo'lida ishlayotgan odamlar o'sha oshxona xo'jayinining harom daromad qilishiga xizmat qilgan, hissa qo'shgan, yordam bergan bo'lishadi. Aslida ular musulmon bo'lishsa, o'shanday harom ishni qilayotgan insonga nasihat qilishlari kerak. Ya'ni bu ishdan baraka topib bo'lmaydi. Buning oqibati yomon bo'ladi. Harom narsaga kirish kerak emas. Bundan voz kechish kerak deb nasihat qilish kerak. Islomga zid bo'lgan o'yinlarni uyushtirayotgan bo'lsa, unga ham nasihat qilish kerak, bundan qaytarish kerak. Bunday harom ishlarni, behayo ishlarni to'xtatish kerak deb unga to'g'ri yo'l ko'rsatish kerak. Ammo bunday ishni qilishning o'rniga u yerda ishlab uning qo'lidan pul olish albatta harom bo'ladi, mumkin emas. Lekin agar inson u odam nasihat qila olmasa, qo'rqsa yoki uning gapi u yerda o'tmaydigan bo'lsa, bunday holatda u yerdan ketish kerak, boshqa ish topish kerak. Alloh taolo Maida surasida aytadi: "Va ta'avanu alal birri vattaqva va la ta'avanu alal ismi val udvan vattaqulloh innalloha shadidul iqob." Yaxshilik va taqvo ustida hamkorlik qilingiz. Gunoh va adovat ustida hamkorlik qilmangiz. Allohdan qo'rqingiz. Albatta Alloh azobi nihoyatda qattiq bo'lgan zotdir degan. Mana shunga ko'ra yomon ishlarni inson o'zi qilmasa ham boshqa shunday gunoh ish qilayotgan odamga yordam bo'lib tushadigan ishni ham qilishi mumkin emas. O'sha oshxonada ishlab turib o'zingiz bevosita aroqqa qo'lingizni tegizmasangiz ham, aroq sotmasangiz ham, aroq ichadigan odamga uni olib borib qo'yib bermasangiz ham, boshqa bo'limda ishlayotgan bo'lsangiz ham, demak siz o'sha oshxona xo'jayinining ishiga rivoj qo'shayotgan bo'lasiz. Siz boshqa ish topguningizga qadar bu yerda majburan ishlab turishingiz mumkin, ammo u yerdan ketishga harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Alloh taolo barchamizga halol, pokiza, shubhasiz rizq nasiba ato aylasin. Sizga ham Alloh taolo o'zi yordam bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.